Meirás 3, Perlío 2, no minuto 1 adiantouse no marcador o Meirás, pero o Perlío non perdeu o control do partido, aínda que caeu no campo da Gándara ao final no minuto 79. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois foi un partido que xa rapidamente se nos puxo en contra, porque no segundo 45 mete Meirás o primeiro gol, un balón que perdemos no medio campo, non conseguimos replegar a tempo, eles sí que fan unha contra bastante boa, se plantan por banda e meten o gol. A partir dese momento, bueno, se iguala un pouco as forzas, temos unha ocasión moi clara de Dani Varela por dúas ocasións, que rexeita o porteiro e despois a defensa, pero no minuto 20 unha pérdida de balón, nosa xusto ao borde do noso área, pois lle deixou o balón franco para un xogador de Meirás que mete o 2-0. Entón, bueno, ponense as cousas moi complicadas, pero a verdade é que o equipo tivo unha reacción moi boa. Tres minutos máis tarde, un gol de córner, Miguel Gabeiras mete o 2-1. Despois, no minuto 37, nunha contra nosa que remata a Xavi dende fora da área, rexeita o porteiro e chega a Alex Blanco e marca a portabaleira. Entón, bueno, chegamos así ao descanso, bueno, lles digo que a reacción foi espectacular, que fixéramos o máis difícil, recuperar ese marcador adverso, e bueno, no segundo tempo, pois foi un partido bastante igualado, non houbo moitas ocasións claras, sí que había chegadas ata as áreas, pero non había ninguna ocasión que manifesta de gol. O gol deles chega nun córner, penso que prácticamente é directo, que non toco, roza algo, parece ser en Varela, pero entra directamente, e a partir de aí sí que faltaban 10 minutinhos, e aí sí que nos vamos un pouco arriba, quedando defensa de 3, colgando moitos balós. Bueno, temos un par de ocasións, a última xa no desconto, moi clara, que remata Varela e sae rozando o longueiro, e bueno, así finaliza o encontro. Penso que o máis xusto sería o empate, despois de visto o partido en global, pero bueno, eles aproveitaron os nosos errores, que é algo que temos que minimizar, porque senón así non conseguimos, damos moitas facilidades ao rival, e estes equipos que son da parte alta pois o aproveitan moi ben.
A cabeza da clasificación está un pouco máis lonxe, non?
Sí, un pouquiño. Onte era un partido que nos enfrontábamos contra o terceiro clasificado, se gañábamos o adelantábamos na clasificación, e bueno, gañaron eles, se nos escapa un pouquiño, primeiro o terceiro posto, o resto ainda está moito máis lonxe, pero bueno, temos que continuar con ese pasiño a pasiño, a ver se o noso próximo objetivo é cazar o Meirás. No momento que o cacemos, vamos a ir polo seguinte, se xa o Narón ou se xa o Maniños, pero bueno, tendo en conta que sí, que están un pouquinho máis longe.
A próxima xornada, Perlío, Numancia. Cal é a dificultade do Numancia de Ares nesta temporada?
Bueno, eles xa no partido de ida empatamos a 3, ten un xogador moi poderoso arriba, que carga moito o xogo sobre él, vai moi ben de cabeza, aguanta moito o balón. Foi un pouco que nos fixo moito dano nese partido. Vamos a ter que controlar ese xogador, pero bueno, sen descuidar un par de xogadores que teñen por banda tamén, que entran con moita rapidez e facendo superioridades por banda. Entón, bueno, pois nos a pensar en eso, en sacar os tres puntiños, pero sempre facendo as cousas que temos que facer, sen cometer eses erros, bueno, que eu digo que son un pouco infantís, porque son moi prescindibles, así intentar, como digo, pouquinho a pouco, seguir arañando puntos.
Moitas grazas, moita sorte nese próximo compromiso, Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, grazas.
Gracias a vos.